Εδώ είμαστε. Λίγο μετά τις 12 και μισή, 12 και 33.
Ναι, πρώτα λεπτά. Και είμαστε την Πόηδες και μαζί θα είμαστε έως τις 2 παρατέταρτο. Το νου σας λοιπόν.
Μάλιστα. Γεια σας, Ηλιάνα.
Τι?
Γεια σας.
Γεια σας, Ηλιάνα.
Γεια σας.
Γεια σας, Ηλιάνα.
Όχι, λέω, πες.
Όχι, γεια σας, ναι.
Λέω, σας πάω, αυτό.
Α, εντάξει, οκ. Okay. Το έτσι όπως το πες. Ναι.
Ρωτάει ο κύριος Δήμος, λέει καλημέρα Τετιμπόηδες, τι γίνεται με τη ρύθμιση ΕΦΚΑ σε όσους κάναμε αίτηση τον Ιούνιο, γιατί δεν έχει διορθωθεί το επιτόκιο και δεν έχει περάσει μέσα η εκαθάριση του 2018, πότε προβλέπεται να γίνει αυτό, έστω να μπορούμε να κάνουμε νέα αίτηση. Θα το ρωτήσουμε κύριε Δήμο, γιατί είναι ειδικό θέμα, δεν το έχουμε πρόχειρο. Διαβάζω στο ενικός.gr ότι εντοπίστηκε κατά πάσα πιθανότητα η μητέρα του βρέφους που είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο στη Νέα Ιωνία στο καροτσάκι του σούπερ μάρκετ. Να διαβάσω.
Ναι, παιδί μου.
Ωραία.
Τι με ρωτάς. Με ρωτάς να διαβάσει.
Όχι, δεν θα ρωτήσω αν δεν μπορώ να διαβάσω.
Είστε στο ενικό σημείο τη εκπομπή.
Όχι, λέω. Το ρεπορτάζ στο ενικό σου άλλο. Μπορώ.
Παρακαλώ.
Ωραία, ευχαριστούμε. Όπως αναφέρει, λέει, το ρεπορτάζ πρόκειται για μια 19χρονη γυναίκα η οποία καταγράφηκε σε κάμερα. 19χρονη γυναίκα η οποία καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας να φυλάει το βρέφος λίγο πριν το αφήσει στο καρότσι του σούπερ μάρκετ στη είσοδο της πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Η 19χρονη προσήχθη στο τμήμα ανηλίκων της ασφαλείας Αττικής και για την τύχη της θα αποφασίσει ο εισαγγελέας. Οι έρευνες της αστυνομίας είχαν επικεντρωθεί από την αρχή στο υλικό που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας γειτονικών οικειών και καταστημάτων, αλλά και σε μαρτυρίες που μπορούσαν να οδηγήσουν στα ίχνη της μητέρας. Πάμε τώρα στο αναπτυξιακό και στα όσα προβλέπει και για τις εργασιακές σχέσεις στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση, είναι και κυριαρχή και από το σέλιδα των εφημερίδων. Είναι ο κύριος Δημήτρης Περπατάρης, ο δικηγόρος και εργατόνομος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Περπατάρη.
Γεια σας, κύριε Περπατάρη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, καλό φθινόπωρο,
ναι.
Καλή ραδιοφωνική χρονιά και καλή εργασιακή χρονιά που ξεκινάει με νέες εργασιακές ρυθμίσεις.
Να είστε καλά. Τώρα, ποια είναι η πρώτη σας έτσι, εκτίμηση για τις κατευθύνσεις του νομοσχεδίου? Παρεμβαίνει με θετικό τρόπο στην αγορά εργασίας? Αντιμετωπίζει στρεβλώσεις που έχουν καταγραφεί?
Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που εντάσσεται ως τμήμα του αναπτυξιακού νόμου. Δηλαδή νομίζω ότι η βασική θέληση και η πολιτική στόχευση, όπως την ακούσαμε και από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, είναι το να δίνει κίνητρο η εργασία, να μην αποτελεί ανάγχωμα, αλλά αντίθετα να δίνει κίνητρο σε αναπτυξιακές και επενδυτικές επιλογές. Δεύτερον, προσπαθεί να αντιμετωπίσει κατάματα μια πραγματικότητα στην οποία οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και η μερική απασχόληση, δεν είναι τυχαίο που επιλέγει να ασχοληθεί με το σύστημα αμοιβής και πρημοδότησης της μερικής απασχόλησης, διότι δυστυχώς πλέον αποτελεί τον κανόνα. Δηλαδή έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους που τυπικά προσλαμβάνονται για τετράωρη απασχόληση και στην πραγματικότητα απασχολούνται πολύ περισσότερο. Σε αυτούς δίνει μια αμοιβή προσάυξησης 12% για κάθε ώρα παραπάνω εργασίας. Mm-hmm. Και βάζει και μία ρήτρα που λέει ότι αν δεν σε πληρώνει ο εργοδότης σου, μετά τους δύο μήνες θεωρείς ότι είσαι απολυμένος, οπότε μπορείς να διεκδικήσεις την αποζημίωση απόλυτη. Αν το δει κάποιος από την πλευρά ενός εργαζομένου, θα μπορούσε να πει ναι, ότι μου δίνει περισσότερα δικαιώματα, αρκεί βέβαια να αποφασίσει ο εργαζόμενος να τα διεκδικήσει. Κάτι δύσκολο, όπως ξέρουμε, στη σημερινή mm-hmm. αγορά εργασίας. Αν το δούμε από την πλευρά των επιχειρηματιών όμως και των επιχειρήσεων, ίσως τους δίνει ένα παραπάνω κίνητρο με αυτήν την ελαστική μορφή απασχόλησης να κάνουν πιο φτηνά τη δουλειά τους, χωρίς όμως να είναι έκνομοι, χωρίς να βρίσκονται δηλαδή εκτός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου mm-hmm. και επομένως να διατρέχουν τον κίνδυνο για σοβαρά πρόστιμα στους ελέγχους των επιθεωρήσεων εργασίας που είδατε ότι πλέον απειλούνται και για εισπρακτικούς λόγους, έτσι για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα πέφτει κατευθείαν το πρόστιμο το 10.500 χωρίς να προηγείται καμία διαδικασία κρόσης, εξηγήσεων κτλ. Που ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία.
Ναι.
Νομίζω ότι
εφόσον το... όμως προσληφθεί, ναι. έτσι δεν είναι?
Όχι, ανεξάρτητα από την πρόσληψη. Η πρόσληψη και καλά αυτό ήταν, αυτό ήταν μια διαδικασία η οποία μεταξύ μας δεν λειτουργήσε στην πράξη της προηγούμενης κυβέρνησης, διότι... Αν θα δείτε τα στατιστικά όπως θα καταγραφούν, περισσότεροι επιλέξαν είτε να πληρώσουν το πρόστιμο ή να το αφιζητήσουν δικαστικά, παρά να πάνε σε μια πρόσληψη τυπική, που στο τέλος πάλι σε νέα απόλυση κατέληγε. Δηλαδή, κάνανε τη δουλειά τους, μειωνότανε το δικύρωση και μετά ουσιαστικά σταματάγανε τον εργαζόμενο. Δεν έδειξε. Όπως και αυτό τώρα που λέει το νέο νομοσχέδιο, ότι θα έχει, λέει, προτεραιότητα ο μερικός απασχολούμενος, εάν κάνει προσλήψεις με πλήρη απασχόληση, με πλήρες ωράριο απασχόληση επιχειρηματίας, καταλαβαίνετε μόνο ευχή μπορεί να αποτελέσει, δεν είναι κάτι που τον δεσμεύει
ναι.
σε σχέση. Εκτός ναι. αν συνοδευτεί από
τώρα, κάποιο σοβαρό να σας ρωτήσουμε
οικονομικό
κάτι.
Κίνητρο.
Από τη στιγμή που κάποιος συλλαμβάνεται...
Μία δεσάντα μόνο, νομίζω ότι δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις σε συνδυασμό με όλα αυτά τα μέτρα για τις συνδικαλιστικές οργάνωσεις, τις επιχειρησιακές ΟΣΟΕ κτλ. Να μπορούν να λειτουργήσουν και να αξιοποιήσουν υπέρ τους περισσότερο το ευέλικτο καθεστώς εργασίας, χωρίς όμως να το αφήσει ασίδωτο. Δηλαδή, λέγοντας ότι σε τελευταία ανάλυση βάζω κάποιους κανόνες, αλλά παραδέχομαι και αναγνωρίζω ότι αυτές οι ελαστικές μορφές εργασίας πλέον ήρθαν για να μείνουν και αποτελούν το κυρίαρχο μοντέλο στην πορεία για την ανάπτυξη.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Δεν θα έπρεπε να είναι δεσμευτική η υποχρέωση του εργοδότη που συλλαμβάνεται εντός εισαγωγικών να απασχολεί αδίδωτους εργαζομένους. Πέρα από το πρόστιμο ότι θα τους προσλάβει, γιατί όσο καιρό τους είχε αδίδωτους, οι άνθρωποι αυτοί του έκαναν τη δουλειά του, έτσι δεν είναι? Του κάλυπταν τις ανάγκες.
Μια κύρωση δεύτερου ελέγχου υποχρεωτικού μέσα σε 12 μήνες. Δηλαδή, λέει ότι εγώ λειτουργώ και προληπτικά, λειτουργώ και κατασταλτικά.
Ναι.
Νομίζω ότι θεωρεί ότι η προηγούμενη διάταξη δεν απέδωσε και επομένως πηγαίνει τώρα σε μια λογική προστίμου με συνοπτική διαδικασία που έχει και εισπρακτικό αποτέλεσμα και μια στη συνέχεια έναν επανέλεγχο της ίδιας επιχείρησης, έτσι ώστε να υπάρχει, ας πούμε, η απειλή ότι αν είναι παραβατική και επομένως υπότροπη στο θέμα αυτό, να αντιμετωπίσει ακόμα αυστηρότερες κυρώσεις. Αυτή είναι η λογική που διαπνέει το κομμάτι των κυρώσεων. Μαζί, όπως βλέπετε, αναβαθμίζεται πλήρως και η ηλεκτρονική καταχώρηση στο σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας. Mm-hmm. Πλέον εκεί θα δηλώνονται και οι όσοι έχουν εξαρτημένη εργασία και αυτοί που έχουν πλήρη και μερική απασχόληση και αυτοί οι οποίοι έχουν παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εμπίπτουν με έναν ή δύο ή τρεις εργοδότες που συναλλάσσονται. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια μιας πιο συστηματικής καταγραφής, αλλά να πούμε τώρα και την αλήθεια και του εργαζόμενου το δίκαιο. Στην πράξη, όπως ξέρετε, διατάξεις δεν έπασχε ποτέ το ελληνικό εργατικό δίκαιο. Η εφαρμογή τους και η παραβίασή τους ήταν το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά εργασίας.
Σωστά.
Και δυστυχώς.
Και η έλλειψη ελέγχων.
Ακριβώς. Από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από όλα τα προηγούμενα μέτρα, είτε τα πιο δρακόντια, είτε τα πιο αυστηρά, είτε τα πιο ελαστικά, πάντοτε δυστυχώς στην πράξη διαπιστώναμε ότι βρισκόταν τρόποι να υπήρξε μια πιο συστηματική παραβίαση και μισθολογική καταστρατήγηση των δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, δηλαδή, όταν λέει ότι σε δύο μήνες θεωρείς απολυμένος, αυτό για κάποιους εργοδότες που ούτως ή άλλως δεν θα πληρώσουν αποζημίωση, μπορεί να είναι και μια χαριστική διάταξη. Δηλαδή, να λέει ότι σε δύο μήνες φεύγει από πάνω μου αυτός ο εργαζόμενος, δεν θεωρείται πλέον εργαζόμενος μου, δεν μπαίνω εγώ διαδικασία να του δώσω την νόμιμη αποζημίωση και ας πάει στα δικαστήρια μετά να την εισπράξει.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Περπατάρη.
Εγώ
να είστε καλά.
Καλό
σας μεσημέρι και χαρά. Albert, Bobby, for God's sake, burn it down.
Εδώ είμαστε. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση με την τραγωδία που είχαμε στα αγγλικά νερά.
Ναι.
Με αφορμή, μάλλον την τραγωδία. Με το νεκρό βρέφος από τις δαγωνιές του Ροτβάιλερ. Και στέλνει ο Γιάννης τώρα κάτι που είπαμε πριν για τους φιλόζωους. Καλημέρα. Πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει ένας νόμος που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά φήμωτρο και λουρί σε όλα τα μεγαλόσωμα ζώα εξωτερικά της οικίας. Τα δυνητικά επικίνδυνα ζώα, pitbull, doberman κτλ. Να συντροφεύουν μόνο ενήλικους, απαγόρευση σκύλων και γατιών σε μπαλκόνια και ταράτσες και τέλος απόδειξη αγοράς και βεβαίωση στήρωσης καθώς και θανάτου από κτηνίατρο να σταματήσει η παράνομη πώληση και η εγκατάλειψη των ζώων. Τώρα, ανοίγεις ένα τεράστιο θέμα. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι δεν είναι, ξέρεις, πολλές φορές. Δεν στο παίζω ειδικός Γιάννη, σε καμία των περιπτώσεων, εμπειρικά μιλώντας. Τα μικρόσωμα σκυλιά, κάποια μικρόσωμα σκυλιά, κάποιες μικρές ράτσες, είναι πιο επιθετικά από πολλά μεγαλόσωμα σκυλιά. Έτσι. Γενικά όμως έχεις δίκιο ότι, και νομίζω ότι υπάρχει νομοθεσία σε σχέση με το δεμένο σκυλί. Δεν ξέρω για το φήμωτρο, με το δεμένο όμως, δηλαδή έξω από το σπίτι, απαγορεύεται να το έχεις λυμένο το σκυλί. Έτσι, εξ όσων γνωρίζω. Μπορώ να κάνω λάθος, θα το δούμε όμως, το ψάξουμε. Αν και οι πρώτες πληροφορίες θέλουν,
ναι,
ότι το σκυλί ήταν της οικογένειας. Οι πρώτες πληροφορίες και ανεπιβεβαίωτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποιοι είναι κοντά μας σήμερα. Για όλα τα σχολικά επιλέγεις public με διαφορά. Γιατί μόνο στα public θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για μια μοναδική σχολική χρονιά. Όλες οι επώνυμες τσάντες, χιλιάδες σχολικά είδη, όλα τα απαραίτητα σχολικά βιβλία σε ένα πακέτο και ντυμένα, αλλά και ό,τι πιο νέο στην τεχνολογία σε περιμένουν στο public, σε μια μόνο βόλτα. Εδώ είμαστε 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600. studio@realfm.gr και τα mail σας, το είπα. Αυτά. Έλα, τι έπαθες τώρα, τι έχεις πάθει, τι ψάχνεις. Βλέπω, διαβάζεις τα μηνύματα, έτσι.
Ναι, διαβάζεις τα μηνύματα, διαβάζω και το...
Έχουν ενδιαφέρον, αλλά...
Ναι.
Σε αρκετές χώρες, λέει, έχουν απαγορευτεί pitbull και τα Rottweiler. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σου πω. Τι να πω τώρα, τι να πω. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one. Θες να πάρουμε κτηνίατρο να μιλήσουμε για τα σκυλιά.
Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα πώς, αν όντως είναι της οικογένειας το σκυλί, πώς βρέθηκε με το βρέφος των τριών μήνων παιδάκι, τι το έκανε να το επιτεθεί, τι... Ναι. Δεν μπορείς, ξέρεις, το ακούς όλο αυτό, συγκλονίζεσαι και δεν μπορείς και να το ερμηνεύσεις. Δηλαδή περιμένεις να έχεις τα πρώτα στοιχεία για να δεις τι ακριβώς έχει γίνει. Βαγγέλη μου, δεν νομίζω ότι είναι έτσι όπως το λες. Ισχύει και αυτό σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο έτσι. Μην μένετε, λέει, στον τύπο του σκυλιού που δυστυχώς δημιούργησε το τραγικό αυτό συμβάν. Είναι γνωστό της πάση ότι δεν υπάρχουν κακά σκυλιά παρά μόνο κακή αφέντες. Δεν είναι έτσι, Βαγγέλη. Δεν είναι μόνο έτσι πάντως, γιατί για παράδειγμα δεν υπάρχει ποτέ περιστατικό να έχει καταγραφεί να πω μια ράτσα τα λαμπραντοράκια.
Ναι, έτσι. Νομίζω όμως ότι σου λέει ο Βαγγέλης κάτι άλλο τώρα εδώ. Έτσι, δηλαδή, σου μιλάει για σκυλιά που έχουν το ενστικτό. Δηλαδή, αν μιλήσει με έναν παιδίατρο, ρε παιδί μου,
ναι.
Και πει ότι ξέρει κάτι, θέλω να πάρω ένα σκυλάκι κυρίως να το έχει δίπλα του ο Λάμπης.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Σίγουρα θα σου πει Ντόμπερμαν. Σίγουρα θα σου πει Ροτβάιλερ.
Ναι.
Σίγουρα θα σου πει Πίτμπουλ.
Ναι.
Θα σου πει, ξέρω κι εγώ, το. Πες το που το.
Το λαμπρατοράκι.
Λαμπρατοράκι.
Λυκόσκυλο.
Θα σου πει ένα λυκόσκυλο γερμανικό πειμενικό.
Που είναι πολύ καλά με τα παιδιά.
Θα σου μιλήσει για αυτά τα σκυλιά.
Ναι.
Τι σημαίνει η κατηγοριοποίηση, ρε παιδί μου, από αυτό που έχω καταλάβει.
Αν του πει ένα σκυλί να πλησιάζει άνθρωπο στο σπίτι.
Ναι.
Θα σου πει πάλι Ροτβάιλερ. Αλλά έχει το νου σου. Μην τα αφήσει μόνο με το παιδί.
Ακριβώς. Βέβαια.
Πρέπει... Υπάρχει το παιδί και το έβγες ταυτί.
Ναι, θέλω να πω, έχει ένα βαθμό, ένα δίκιο σε αυτό που λέει ο φίλος. Γιατί στο ένστικτο αυτό, το ένστικτο αυτό του σκυλιού είναι το κατά πόσο το καλλιεργείς.
Σωστά.
Έτσι, δηλαδή,
σωστά.
Όταν έχεις πάρει ένα σκύλο και τον έχεις στην αγριάδα, τον έχεις αυτό για να τον έχεις φύλακα και οτιδήποτε
τον
άλλο.
Έχεις εκπαιδεύσει έτσι,
και παράλληλα έτσι. Το έχεις για να κάθεται και με το παιδί σου, είναι λάθος. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Κάτι δεν γίνεται σωστά.
Οπα.
Ο Σωτήρης λέει για παράδειγμα μπόξερ, λέει, για τα παιδιά.
Ποιος είναι ο Σωτήρης?
Ο συνάδελφός μας και φίλος μας.
Ποιος, ο Ξενάκης? Μπόξερ για τα παιδιά.
Μπόξερ για τα παιδιά.
Μπόξερ. Μπόξερ, έχει πάρει μπόξερ ο Σωτήρης για τα παιδιά.
Άκουσε να δεις πρώτον. Τα παιδιά του Σωτήρη είναι μεγάλα.
Τα μόνα μπόξερ που παίρνει ο Σωτήρης είναι τα σόβρακα.
Ναι. Δεν τρέπεσαι λίγο.
Όχι, λέω.
Δεν τρέπεσαι.
Όχι, γιατί είμαστε 30 χρόνια μαζί, φίλοι.
Ναι, το ξέρω ότι είστε 30-35 χρόνια μαζί και έχετε κάνει και τα δημοσιογραφικά έσχη στην ελληνική δημοσιογραφία. Η κατάντια της ελληνικής δημοσιογραφίας οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος σε αυτό το χάλι, τέλος πάντων. Οφείλεται, ναι, στην παλιά γενιά πολιτικών συντακτών.
Μάλιστα.
Στην οποία ανήκεις εσύ,
ναι,
και ανήκει και ο αυτός. Ξενάκης.
Μάλιστα.
Αυτά.
Αυτά. Έχουμε ένα λεπτό.
Ναι, έχω.
Δύο. Διαβάζω. Πάλι από το Ελληνικός. Μια γαλλική. Διαβάζω τον τίτλο για να δείτε, δηλαδή, οι άνθρωποι τι γράφουν. Έκανε σεξ σε επαγγελματικό ταξίδι και πέθανε. Γιατί το δικαστήριο βλέπει εργατικό ατύχημα.
Γιατί το δικαστήριο βλέπει εργατικό ατύχημα.
Ναι. Σου λέει. Μια γαλλική εταιρεία, λέει, κρίθηκε υπεύθυνη για το θάνατο ενός υπαλλήλου του, ο οποίος υπέστη ανακοπή την ώρα του σεξ με μια άγνωστη γυναίκα, mm-hmm, και ενώ βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι.
Σωστά.
Αναφέρει στο BBC, λέει, στην ιστοσελίδα του. Δικαστήριο της γαλλικής πρωτεύουσας έκρινε ότι ο θάνατος του ήταν εργατικό ατύχημα και ότι, ναι, η οικογένειά του δικαιούται να λάβει αποζημίωση.
Σωστά.
Η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι ο υπάλληλός της δεν εκτελούσε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις όταν συναντήθηκε με τη συγκεκριμένη γυναίκα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Ωστόσο, ο γαλλικός νόμος, για να δεις γιατί οι Γάλλοι είναι πιο μπροστά,
ναι,
ο γαλλικός νόμος ορίζει ότι ο εργοδότης έχει ευθύνη για όποιο ατύχημα συμβεί στον υπάλληλό του στη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού. Απεφάνθησαν οι δικαστές. Αυτή η δικαιοσύνη.
Η δικαιοσύνη είναι, ναι.
Αυτή είναι λίγο, δικαιοσύνη.
Η δικαιοσύνη, η προσέγγιση σε αυτή την δικαστική κουλτούρα,
ναι,
σε αυτόν τον νομικό πολιτισμό, είναι ότι άλλος αυτόν και άλλος πληρώνει. Αλλά τώρα έχει ένα δίκιο. Μισό λεπτό, Ρεσιάκη.
Έχει δίκιο καταρχάς γιατί έχει αυτή την κουλτούρα.
Μισό.
Δηλαδή, το θυμάσαι τον Ολάν.
Ναι, μισό λεπτό.
Πήγαινε στην άλλη, ναι.
Φεύγεις.
Ναι.
Φεύγεις,
ναι.
Είσαι στο 8ωρο.
Φεύγεις.
Και χτύπα ξύλο.
Μες στο 8ωρο.
Μες στο 8ωρο. Μισό λεπτό.
Ναι.
Μες στο 8ωρο,
ναι,
έχεις ένα τρακάρισμα. Έτσι.
Ναι.
Είτε εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, είσαι. Ήσουν να έκανε
συγκεκριμένη δουλειά. Τρακάρισμα στην Καβάλα την έπαθε.
Τρακάρισμα είναι και αυτό.
Πώς τρακάρε, Σιμάνο.
Ρεσιάκι.
Είναι τρακάρισμα κι αυτό. Τι χαιρετάς, ρε Σικαγή. Α, για διφημίσεις χαιρετάς. Ναι. Νόμιζα για το θέμα ότι χαιρετούσες. Ναι. Για το σεξ. Λοιπόν, πρώτον.
Αυτή είναι δικαιοσύνη. Εγώ.
Άκουσε με, άκουσε. Πρώτον. Τέλος πάντων, στα λέω φιλολογικά γιατί δεν σε αφορούν όλα αυτά. Σεξ και τέτοια πράγματα. Ναι. Σου λέω απλώς για να ξέρεις. Μπορείς να πάθεις οποιοδήποτε ατύχημα, ρε παιδί μου, τώρα τρεις δουλειές. Σε στέλνεις αποστολή ο Χατζηνικολάου στη Θεσσαλονίκη. Να πας να βγάλουμε εκπομπή από το Real FM Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι. Και κάτι μου συμβαίνει.
Και κάτι σου συμβαίνει.
Θα πει όχι.
Εργατικό ατύχημα.
Πώ δεν είναι.
Τώρα δεν έπαθε κάτι.
Τι
δεν
έπαθε.
Είναι εργατικό ατύχημα.
Τι έπαθε.
Τι εννοεί, Ρεάκι. Απόφανε ο άνθρωπος.
Δεν του λέγε η άλλη μόρ και μόρο άλλο σε τραγουδάσμα. Άντε πάμε.
Γάλλη ήταν. Ζένε πεπά. Ζένε πεπά.
Αφού τον τέλειο.